Bieži vien par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc Krievija varētu vēlēties vērsties pret Ukrainu, tiek minēta tās vēlme tuvināties Eiropas Savienībai un NATO. Tāpēc paralēli diplomātiskajai un arī militārajai palīdzībai Rietumu valsts aktīvi domā arī par to, kā stiprināt dažādus demokrātiskos procesus Ukrainā. Tā piemēram, šīs nedēļas sākumā Kīvā viesojās arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, kurš informēja Kīvas vadību, ka dažādu reformu atbalstīšanai un veicināšanai Ukrainai tiks piešķirts 1,2 miljārdu eiro liels finansējums. Protams, apmaiņā pret apņemšanos uzdotos mājasdarbus izpildīt. Viens no problemātiskajiem jautājumiem Ukrainai vienmēr ir bijusi cīņa ar korupciju. Pirms nedēļas organizācija Transparency International publicēja savu gadskārtējo korupcijas uztveres indeksu, kurā Ukraina ar iegūtiem 32 punktiem ierindojusies 122. Vietā no 180 izvēlētajām valstīm, atrodoties vienā līmenī ar Āfrikas valstiņu Esvanīti. Salīdzinājumam Latvija ar 59 punktiem dala 36. Vietu. Kā norāda Transparency International, Ukrainas biroja vadītājs Andrijs Boroviks, tas liecina, ka nekāda īpašā progresa cīņā pret korupciju nav.
Я думаю, він дає сигнал того, що в країні відбувається, в принципі, період такий застою, якщо можна так сказати.
Manuprāt, šie dati nosūta investoriem signālu, ka valstī ir iestājusies stagnācija. Reitinga izmaiņas par vienu vai diviem punktiem neliecina par kaut kādiem vērā ņemamiem sasniegumiem. Ja mēs paskatāmies garākā vēsturiskā nogrieznī, tad 10 gadu laikā Ukraina ir uzlabojusi savus rezultātus par 6 punktiem un ir starp 25 veiksmīgākajām valstīm. Un tas nemaz nav slikts rādītājs. Taču, ja mēs skatāmies vienu pēdējiem 3 gadiem, tad mēs faktiski atrodamies tajā pašā pozīcijā, kur 2018. Gadā. Mēs mīņājamies uz vietas, vienu soli uz priekšu, vienu atpakaļ. Tas liecina, ka Ukraina ir iestrēgusi. Nozīmīga progresa nav.
Nerad kā viens no galvenajiem iemesliem dažādu reformu bremzēšanai tiek minētas dažādu politisko spēku savstarpējās cīņas. Nu, piemēram, pašreizējā cīņa starp esošo prezidentu Volodimiru Zelensku un bijušo prezidentu Petro Porošenko. Kā norāda Kīvā bazētā pretkorupcijas rīcības centra pārstāve Tatjana Ševčuka, pašreizējā valsts vadība uzvarēja vēlēšanās balstoties tieši uz solījumiem cīnīties pret korupciju. Taču pašlaik izskatās, ka tā vairāk korupciju piesedz.
I wouldn't say that corruption in Ukraine is something is a problem that doesn't have a solution. We have a solution, we just
Es negribētu teikt, ka korupcija Ukrainā ir problēma, kurai nav risinājuma. Risinājums ir tikai ir nepieciešams ieguldīt vairāk resursu un politiskās gribas. Politiķu vārdiem un solījumiem ir jākļūst par reālām darbībām. Ja prezidents vārdos joprojām pauž atbalstu cīņai pret korupciju, bet tikmēr viņa ģenerāla prokurors piesedz prezidenta partijas biedrus, tad acīm redzama kļūst pretruna starp vārdiem un darbiem. Trūkst tieši augstākā līmeņa politisku centienu, jo pašlaik viņi vairāk aizstāv naudas zakšanu nekā aizstāv budžetu no naudas izzakšanas. Taču pieprasījums no cilvēkiem ir, un mēs pamazām ejam šajā virzienā.
Transparency International ziņojumā secināts, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu Ukrainai nav īsti veicies ar izteikto rekomendāciju ieviešanu. Piemēram, no 3 rekomendācijām pilnībā nav ieviesta neviena. Nav izdevies izveidot profesionālu un neatkarīgu tiesu sistēmu, kā arī līdz galam nav izdevies nodrošināt pretkorupcijas infrastruktūras neatkarību un kapacitāti. Vien daļēji panākumi ir sasniegti valsts līdzekļu pārvaldībā un publisko iepirkumu organizēšanā. Černigovas interneta izdevuma Sivēršina galvenais redaktors Vitālijs Čepurnijs uzskata, ka pašlaik cīņa ar korupciju Ukrainā ir tikai tāda darbības imitācija. Un daudz, kas ir atkarīgs arī no pašas ukraiņu mentalitātes.
Cīņa ar korupciju var salīdzināt ar ķirzaku. Ja tai notrūkst aste, tā izaug vietā. Tas nav īsta nopietni, taču jāsaka, ka liela nozīme ir arī mūsu mentalitātei. Jā, es esmu pret korupciju, bet ja kaut kas slikts notiks, gan jau mans paziņa šo lietu atrisinās. Pašlaik tāpēc tā tiešām ir darbības imitācija, un to vienlīdz izjūt gan Kīvā, gan Černigovā. Turklāt mazajās pilsētās visi zina, kas, ko, kur, kam, pa cik un cik tas maksā. Šāda problēma ir, un to neviens nerisina. Arī iepriekšējā prezidenta laikā to nerisināja. Bet mēs līdz tam nonāksim un korupciju iznīdēsim, jo rietumi citus noteikumus neatzīst, bet mēs arvien vairāk integrējamies rietumu sistēmā.
Vairums ekspertu atzīst, ka pirmie izlēmīgie soļi tomēr pašlaik ir jāspēr Ukrainas politiskajai vadībai, lai cik sarežģīta atmosfēra arī nevaldītu pie valsts ārējām robežām. Bet tikmēr situācija Ukrainā turpina radīt satraukumu arī Eiropā, un potenciālās Krievijas militārās darbības tiek minētas kā viens no iemesliem, kas veicina gan gāzes, gan elektroenerģijas augstās cenas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.